7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Trebuie să recunosc că nu fac parte din categoria oamenilor care au așteptat cu sufletul la gură promisa întrevederea președintelui Voronin cu non-omologul său de la Tiraspol, Igor Smirnov. Din cel mai recent interviu acordat de șeful statului moldovean, ne dăm seama de fapt că nici Voronin în persoană nu mai face parte din această categorie. Prin urmare, este cât se poate de firesc să ne întrebăm de ce tocmai Vladimir Voronin a alimentat mai devreme speranța unei impulsionări a reglementării transnistriene, după întrevederea sa cu omologul, hai să zicem, convențional, de la Moscova, în timp ce mesagerii Kremlinului trudeau de zori la trimiterea acestei senzații pe o albie în care nu ar fi încăput și unchiul de la Paris, vorba lui Aureliu Busuioc, adică negociatorii occidentali. Observatorilor atenți nu le-a scăpat sincopa care s-a produs atunci când Moscova i-a sugerat Chișinăului să accepte a priori așii cu care avea să fie trimis la masa de tratative, cât pe ce să zic de poker, liderul transnistrian Igor Smirnov. Parcă a trecut ceva vreme până Vladimir Voronin s-a uitat și el în cărți și l-a trimis pe Smirnov la pompieri. Așadar, astăzi iar încercăm să ne dumerim în ce punct se află reglementarea transnistriană și la indiciile care ar fi de luat în seamă. Invitații mei de astăzi sunt analista de la Berlin, Anele Uta Gabani, și analistul de la Chișinău, Andrei Popov. Am să le ofer cuvântul imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Belarus au loc alegeri generale, spre deosebire de acum 4 ani, de această dată în alegeri participă și partidele de opoziție. Din 263 de candidați care luptă pentru 110 mandate în Parlament, circa 70 sunt ai opoziției. Cu toate acestea, partidele de opoziție se plâng că au fost dezavantajate în campania electorală și că nu au acum dreptul să trimită observatori care să controleze numărătoarea voturilor. Fostul candidat la președinția țării și până de curând deținut politic, Alexandre Cazulin, s-a declarat sceptic că vreun candidat al opoziției ar putea intra în actualul parlament. Președintele Alexandre Lukashenko se angajase ca alegerile să se desfășoare după toate regulile internaționale. Până la prânz, votase cam o treime din electoratul de 7 milioane. Alegerile sunt urmărite de aproape 400 de observatori ai OSCE. Membrii Congresului American au căzut de acord asupra principiilor care să regleze planul de salvare a instituțiilor financiare, plan care va costa pe americani 700 de miliarde de dolari. Față de propunerea inițială a ministrului de finanțe Paulson, în această variantă, statul va cumpăra parte din instituțiile financiare pe care le va salva. Totodată, băncile sunt încurajate să cumpere acțiuni de stat pentru a compensa creditele neperformante pe care le au. Președintele George W. Bush speră ca acordul să fie finalizat până la deschiderea burselor luni dimineață. La adunarea generală ONU, ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a îndemnat din nou comunitatea internațională să nu accepte conflictele înghețate drept un dat. Conflictul din Georgia, a reamintit Comănescu, a reverberat în toată regiunea, reamintind de necesitatea de a rezolva prin negocieri și alte conflicte, cum ar fi cel din Transnistria. În altă ordine de idei, Lazar Comănescu a anunțat că România este dispusă să găzduiască un centru de tranziție pentru refugiați. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, în discurs susținut la adunarea generală ONU, a criticat politica externă americană, mai ales stilul unipolar și ceea ce el a calificat drept încercarea Statelor Unite de a-și impune viziunea asupra altor națiuni. Lavrov a propus și organizarea unui summit european pentru elaborarea unui sistem de securitate colectivă. Cu mai multe amănunte de la Washington acum, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Sugestia își are originea într-un discurs al președintelui Medvedev rostit la Berlin în iulie, în care acesta spunea că extinderea NATO schimbă regulile jocului și necesită noi aranjamente de securitate. Lavrov a mai arătat la ONU că noua structură nu trebuie să permită întărirea propriei securități în dauna altora, aluzie la scutul american antirachetă. ministro d'externe ha parato azioni territoriali in Georgia, spurunque ieri ha risposto aggressioni impositiva o sentite del sud. Lavrov ha spost, cites, è impossibile te risolvere problemi contemporanei per principio unipolare. Chefo diplomatico russo ha adoccato che in ciuta tensione non recente, relazioni tra Russia e NATO non fosse completamente inghiettate, in che esempio cooperare in Afghanistan. Era spus orice încercare de a juca jocuri geopolitice ca o pedeapsă pentru incidente pe care Rusia nu le poate controla, nu poate ajuta cooperării bilaterale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și în Austria au loc alegeri generale anticipate, potrivit ultimelor sondaje de opinie, două partide de extremă dreaptă ar putea obține împreună aproape 25% din votul. Sunt partide cu un program profund naționalist, anti-european și anti-imigrație. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi la Masa Rotundă a Europei Libere participă cunoscută analistă de la Berlin în domeniul politicilor de securitate, Aneliute Gabani, și analistul de la Chișinău, Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă. Prima întrebare o adresez lui Andrei Popov, care este aici la Chișinău și firește este mai alimentat cu tot felul de detalii relevante, dar și dumneavoastră, care la o distanță, având informațiile oficiale, aveți aceeași libertate să interpretați această speranță care a dat-o Voronin. Dacă ne amintim, imediat după ce s-a întâlnit cu Medvedev, imediat după ce Smirnov s-a întâlnit cu Medvedev și peste noapte și-a schimbat disponibilitatea, dar tot a ținut să-și arate ghearele din pernuțe, ca să apelez la așa o metaforă. Și atunci, întrebarea este simplă. Ce informații avem, de fapt, despre reglementarea care trebuia să se fi destupat după întâlnirea Voronin-Smirnov și ce stă în dărătul acestei luminițe în capătul tunelului care se aprinsese după ce a intervenit președintele rus?
Pozițiile Chișinăului și Tiraspolului în problema reglementării conflictului transnistrian sunt atât de diferite, sunt ireconciliabile, încât niciun fel de discuții între Smirnov și Voronin nu pot aduce la depășirea acestor diferențe. Miza Chișinăului este că va interveni Federația Rusă și va impune Tiraspolul să-și modifice fundamental poziția și să accepte platforma oferită de Chișinău. Însă Federația Rusă, deși este dispusă aparent să încurajeze Tiraspolul să reia negocierile, dar nu văd niciun fel de disponibilitate să renunțe la interesele sale fundamentale. În acest context, cred că este o discuție secundară întâlnirea Smirnov-Voronin, unde, când, cum va avea loc, căci nimic nu se poate fundamental produce. Miza cea mai importantă ține de posibilitatea schimbării poziției Federației Ruse. Ori aici, cred că după prima întâlnire Voronin-Smirnov din aprilie, conducerea Moldovei a avut multe speranțe că se va porni carul din loc. Au trecut 5 luni, nu s-a schimbat practic nimic și cred că acum asistăm la un moment în care și președintele Voronin începe cu greu să înțeleagă că Moscova are propriile interese și nu este dispusă să recedeze așa cum a sperat el. Întrebarea este ce concluzii cu privire la poziția Moldovei va face domnul Voronin. Ori va fi mai flexibil cu privire la noi cederi, ori va renunța la ideea reglementării conflictului până la lege și se va concentra pe alte subiecte.
Doamna Gabane, vedeți oferta Moscovei, despre care spune domnul Popov, o ofertă pe care noi încercăm aici la Chișinău să o developăm și nu ne reușește?
Eu am impresia că asistăm la un fel de balet grațios în care fiecare partener, dacă pot să spun așa, adică atât Rusia cât și Republica Moldova și Transnistria, încearcă să-și apere respectiv, să-și atingă niște interese și țeluri și încercând într-un fel să disimuleze anumite interese care sunt clare și pe de altă parte să dezinformeze și opinia publică. Ceea ce mi se pare constant, cred că este ceea ce aș numi doctrina Cozac, dacă vreți, care înseamnă că Rusia ar accepta integritatea teritorială a Republicii Moldova dacă, în schimb, ar putea să obțină drept de veto pentru Transnistria integrată și plasarea trupelor rusești pe întreg teritoriul țării. Asta mi se pare interesul Rusiei care este neschimbat. Interesul în acest context al liderului Transnistriei și a întregii elite conducătoare pare că se conturează un fel de neliniște, de frică în acest balet. Și felul în care, pe de altă parte, președintele Voronin a tratat această temă, chestiunea cu pompierii, mi se pare extraordinar de amuzantă, Îmi amintește puțin, dacă pot să-mi folosesc poziția din afara și cunoașterea problemelor germane, de felul în care, la începutul anului 1990, cancelarul federal Kohl a încercat și a reușit în cazul lui să ajungă la o înțelegere direct cu Moscova, iar domnul Modrow, noul om foarte în fosta RDG, deja eliberată de Honecker, a fost practic dejucat. Deci aici este frica lui Smirnov, nu cumva să rămână în afara unui joc, unui balet în care el de fapt este sacrificat.
Dar la un moment dat, în fața lui Medvedev, a arătat docilitate maximă ca să revină acasă, să spună oricum va insista pe independența Transnistriei, care să negocieze cu Moldova un parteneriat de state sau nu știu ce.
Sigur, adică eu spuneam că fiecare își apără interesele și dezinformarea și vis-a-vis de partenerii de discuție, care este de fiecare dată umflată și de presa din toate părțile, este clară. Precis că Medvedev nu o să-i spună, frate, te vindem Chișinăului, ci îl susține ca partener și ca as în mânecă pentru a pune presiune, desigur, pe partea moldovenească.
Domnul Popov spunea că sunt niște poziții divergente, sunt din zona matematicii lui Lobachevski, pozițiile Chișinăului și a Tiraspolului. De ce Voronin totuși a crezut acum câteva săptămâni că e posibilă și chiar spunea că reglementarea este mai posibilă ca altă dată? Ca să venim, iată, la punctul ăsta de astăzi, când dumnealui spunea că nu vrem decât să ne apropiem de ziua de tratative și să semnăm în final un document în baza legii iulie 2005.
Da.
Lucru care este imposibil din punctul de vedere al Tiraspolului. Prin urmare, ce șansă există în momentul de astăzi să se miște carul din loc?
Am impresia că atâta timp cât președintele moldovean repetă ceea ce este și condiționarea Occidentului, adică nu consultări, ci tratative în formatul 5+2 și nu într-un format dorit de Rusia de conformat în 3, Rusia, Transnistria și Republica Moldova, atâta timp deci cât domnul Voronin apără aceste poziții, cred că este ok. El și poate și anumiți consilieri a lui speră sau sperau ca evenimentele din Georgia să fie un imbold pentru Rusia de a stabili un exemplu, dacă vreți, pozitiv, în sensul, vedeți un stat care nu se apropie de NATO, care vrea să accepte neutralitatea în poziția sa de securitate, acest stat poate obține integritatea teritorială. Nu știu dacă a fost o speranță de șartă, dar aici mi se pare că a fost calculul.
Rusește se spune Belii Ipușești, domnul Popov.
Exact, dar mesajul acesta de răsplătire a statelor care renunță la ideea NATO și optează pentru neutralitate, din perspectiva Chișinăului pentru Kremlin, era important atât pentru George, cât și pentru a da argumente suplimentare taberei anti-NATO pro-neutralitate din Ucraina. Și la Chișinău probabil s-a calculat că pentru Kremlin Ucraina este miza importantă și de dragul câștigării bătăliei mari anti-NATO în Ucraina, Moscova ar putea merge la anumite cedări în prința intereselor sale în Moldova și să susțină o soluție așa cum o vede Chișinăul. De asemenea, pentru Chișinău, probabil, miza era și speranța. Iarăși, Chișinău încearcă să decodifice anumite considerente ale Kremlinului. Nu întotdeauna sunt convins că îi reușește, dar probabil o altă speranță era că pentru Moscova este important să divizeze și mai mult Europa. Ori printr-o reglementare a conflictului transnistrean, Moscova ar întări foarte mult pozițiile forțelor din Uniunea Europeană care se împotrivesc oricăror sancțiuni împotriva Moscovei. Doar că este un lucru care nu se ia în calcul. La ora actuală, Moscova se simte atât de sigură pe pozițiile sale și disconsideră Occidentul, atât Statele Unite și Uniunea Europeană, și crede că este în stare, are suficientă putere și nu are o poziție importantă să-și promoveze interesele așa cum le vede ea în zonele de interes exclusiv pe care le-a definit chiar președintele Medvedev și a repetat și primul ministru Putin, practic tot spațiul post-sovietic din care face parte și Moldova, ori în această logică este cu totul nefiresc pentru Moscova să renunțe la pârghia Transnistriei de influențare a Moldovei și să susțină o reglementare fără legitimarea prezenței militare a Rusiei, fără a obține drept de veto pentru Transnistria, cu alte cuvinte să susțină o reglementare viabilă care ar lăsa Moldova integră și funcțională, capabilă să dezvolte bine și să meargă în UE, cu alte cuvinte să plece din sfera de influență a Federației Ruse. Cred că la ora actuală Moscova nu este dispusă să facă asemenea cederi și și-ar dori să câștige cât mai mult fără a ceda lucruri importante.
Eu sunt perfect de acord cu ceea ce spune Andrei, că Rusia nu are interes să cedeze Transnistria. Și de altfel, în paranteză spus, nu știu dacă chiar și o Moldova reunită cu Transnistria va avea o viață foarte fericită, chiar dacă Rusia direct nu s-ar mai putea implica. Dar asta este o altă poveste. Știți că eu am pledat acum 4 ani deja pentru o soluție cipriotă și am fost destul de acuzată. Deci, problema este următoarea. Republica Moldova nu are altă șansă decât să-și continue această politică fermă care spune noi mizăm pe un moment în care în constelația întreagă cu Statele Unite destul de indecise în momentul de față sau fără, să fim în situația de a apuca, cum spunea cancelarul Kohl, mantia istoriei în momentul în care avem o șansă de a ne realiza integritatea plus independența față de Rusia. Deci aici mi se pare întrebarea. Problema mare pe care o văd este aceea că, dat fiindcă Republica Moldova totuși acționează undeva într-un spațiu mai liniștit, mai puțin periculos decât Georgia și Ucraina.
Adică mai departe de Rusia?
Da, și mai ales pentru că nu face headlines, știți? Adică nu există război acolo, nu există acuzații directe, să nu cumva să fie uitată și să spună lumea, bine, Moldova oricum. Adică este momentul în care și cercetătorii, de altfel am citit cu plăcere apelul cercetătorilor din Chișinău, pe care l-a semnat, și sunt de părere că acum trebuie atrasă atenția Uniunii Europene și a opiniei publice că este un moment crucial pentru Moldova, în care Republica Moldova trebuie neapărat ajutată și trebuie această șansă care ar putea să reiasă pentru Moldova din conflict să îi se valorifice, pentru că altfel ar putea să rămână uitată la marginea Imperiului.
Dar avem o circumstanță dificilă la Chișinău, alegerile parlamentare.
Cred că nu trebuie să ne blocăm de reglementare și să acceptăm un lucru, că mai bine decât o reglementare proastă, să amânăm o reglementare pentru mai târziu, așteptând o conjunctură externă și internă mai favorabilă, dar subliniez foarte important și lucrând asidu și sistemic pentru pregătirea terenului. S-a invocat exemplul Germaniei de vest, Germaniei de est. Republica Moldova dintre Prut și Nistru trebuie să devină o Germanie de vest, cu o forță suficient de puternică de atracție pentru a neutraliza interesele contrare a factorilor externi și a elitei de la Tiraspol, astfel încât populația din regiunea transnistriană, astfel încât business-ul și grupurile importante de referință din regiunea transnistriană să exercite suficiente presiuni și să dorească această reintegrare pe baze viabile, încât nici măcar prezența militară rusească în Transnistria, sunt 1200 de soldați. În Germania de Est, se reamintesc, în anul 1990 erau 500.000. Nici aceste 500.000 în condițiile existenței unei dorințe populare susținute n-au putut face nimic. În ceea ce privește fereastra de oportunitate care s-ar fi întredeschisă în raportul Uniunii Europene cu Moldova, acest
poala lucru istoriei, cum a spus doamna Gabane.
Acum nu putem vorbi de poala istoriei și nici de că l-apucăm pe Dumnezeu de picior. Putem vorbi de faptul că, într-adevăr, în mod paradoxal, criza din Georgia a destupat anumite lucruri, ele au devenit foarte clare, în particular și rolul Rusiei și cine este parte din conflict. Și pentru Uniunea Europeană este o lecție importantă care aduce aminte de Balcani. Și lecția este că e mai bine să previi ceva decât să pierzi timpul și mult mai mult efort și bani cu gestionarea situației post-conflict. Sunt niște semnale în Uniunea Europeană. Cred că vor fi accelerate discuțiile cu privire la nou mandat și un nou document între Moldova și Uniunea Europeană. Probabil acest mandat va fi acordat până la alegerile parlamentare, dar substanța negocierilor și calitatea raporturilor dintre Moldova și UE, viteza cu care Moldova va avansa spre Uniunea Europeană, va depinde în mod hotărător de ceea ce facem noi aici la Chișinău. Și primul test crucial vor fi alegerile parlamentare și campanie electorală, căci alegeri nu înseamnă numai ziua scrutinului, ci lunile premergătoare ei, cât de pluralistă, cât de transparentă și cât de democratică va fi campania electorală. Uniunea Europeană urmărește acest lucru și orice derapaje importante în acest domeniu ar paraliza oportunitățile care se deschid în relația cu UE și viceversa. O campanie curată și alegeri democratice ar duce un bonus foarte important și ar propulsa Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană.
Ați atins o strună sensibilă și vreau să o întreb pe doamna Gabăni. Există în mintea Europei, ca să spun așa, această dilemă. Se întreabă cineva de ce i-am ajutat pe moldoveni să-și reglementeze conflictul transnistrian dacă ei sunt repetenți la alte materii democratice.
Sigur că acest argument este deseori folosit și este și corect în sinea lui. Însă, după părerea mea, ceea ce mi se pare a lipsi în sfera politică a Chișinăului, și îmi permit să spun, este oarecare lipsă, cel puțin etalată public, a conștiinței intereselor naționale comune. Adică este periculos pentru mine ca atât un partid să joace carta eventualelor succese ale sale în politica externă sau în relațiile cu Rusia în lupta electorală, iar pe de altă parte celelalte partide să critique orice face partidul guvernamental, chiar dacă are acțiuni pozitive. Deci fără această opțiune foarte clară asupra interesului național, și interesul național este clar integrarea în Uniunea Europeană, conlucrarea tot mai strânsă cu NATO și, bineînțeles, avansarea cât mai rapidă către valorile civilizate, așa zise, europene în viața publică.
Vreau să vă adresez poate ultima întrebare și ne ducem în zona pronosticurilor. Spuneați mai devreme și toată comunitatea analiștilor căzuse de acord că Rusia are nevoie de un exemplu bun după Osetia și Abhazia, după recunoașterea acestor două regiuni rebele. Cât de importantă este prestația bună pentru Rusia? Pe de altă parte, are limitele, iarăși de comun acord toată lumea le-a desemnat, este COSAC într-o formă sau altă, prezența militară în primul rând. În această balanță, ce șanse există totuși ca Rusia să folosească Transnistria, Republica Moldova, reîntregirea într-o formă sau altă pentru a avea o prestație teatrală cât de cât bună?
Da, este firesc că Rusia ar avea nevoie de un exemplu pozitiv atât pentru consum intern cât și pentru consum extern, că iată poate juca rolul de mediator și aduce, nu doar aduce Chișinău și Tiraspol la masă de negocieri, dar și promova o soluție între ele. Însă sunt absolut convins că nu este vorba de o soluție viabilă și o soluție care să lase Moldova liberă să-și continue parcursul european, și este vorba de o soluție. Moscova ar putea să accepte un asemenea comportament doar dacă va rezulta într-o soluție care nu ar șterbi fundamental interesele Rusiei și nu ar crea premize pentru ca Moldova reunită în câțiva ani de zile să plece din zona de influență rusești. Cred că presiunile asupra Moscovei din exterior și interesele interne ale Rusiei nu sunt atât de mari încât Rusia să decide să-și schimbe fundamental poziția și să susțină o reglementare viabilă a conflictului transnistrean.
Doamna Gabăni?
Perfect de acord, iarăși cu Andrei, și aș preciza, sigur că Moscova dorește, mai ales arată că este acea putere mare care, spre deosebire de Statele Unite și Statele Occidentale, respectă dreptul internațional. Aceasta a fost și linia Moscovei în conflictul cu Kosovo. Punctul 2, sigur că Moscova vrea să facă o impresie bună, dar cred că cu Moldova și Transnistria ar putea să-și păstreze în buzunar și o monedă de schimb. În momentul în care ar putea să fie anumite probleme în legătură cu Crimea, adică, da, sigur, Ucraina, vom vedea că s-ar putea la un moment dat ca Rusia să scoată această monedă frumoasă din buzunar. Și punctul 3, să nu uităm, și aici am putea chiar să susținem o idee destul de perfidă. În cazul în care o Moldova reîntregită ar incorpora o Transnistrie nu vreau să spun mafiotă, dar o Transnistrie totuși nedezvoltată din punct de vedere al democrației și al drepturilor fundamentale, nu cumva o astfel de Moldovă reîntrunită nu ar mai putea să treacă la examenul Uniunii Europene și s-ar îndepărta prin această măsură de țelul integrării europene?
Absolut, există un risc foarte mare că o reglementare proastă ar face Moldova mai vulnerabilă și ne-ar împotmoli în mrejele tranziției, ar conduce la paralizia funcționării statului, dar acest lucru nu înseamnă că șansa unei reîntregiri viabile, care nu ar subina parcursul și viitorul european a Moldovei, trebuie exclusă. Noi trebuie să pregătim un asemenea lucru și sunt ferm convins că reglementarea transnistreană și reintegrarea țării, dacă se face în condiții proaste, poate fi aproape sau chiar fatală pentru Republica Moldova, dar dacă este pregătită corespunzător și acest lucru presupune un proces de ani de zile de muncă sistemică și înțeleaptă, într-un viitor, dacă ne structurăm bine acțiunile și evităm capcanele și riscurile care există pe acest drum, cred că în câțiva ani de zile, după ce Moldova va câștiga perspectiva europeană, putem trata de pe alte poziții problema transnistreană și recupera acest teritoriu și oamenii de acolo într-un stat viabil și funcțional. Dar pentru aceasta e nevoie de o perspectivă de timp și de o muncă, repet, sistemică.
Dar aici avem divergențe. Unii radicaliști spun să închidem Transnistria sub un sarcofag, numele. Alții spun dimpotrivă, noi trebuie să cheltuim o sumedenie de bani și Vladimir Voronin a promis în bugetul 2009 un capitol pentru reglementarea transnistreană, trebuie să orientăm antenele de radio și televiziune spre transnistreni, să-i recuperăm, să le dăm pașapoarte, etc., etc., etc. Care e soluția până la urmă?
Dacă ne uităm la politica RFG vis-a-vis de fosta RDG, Republica Democrată Germană, atunci actuala politică preconizată de guvernul de la Chișinău pare a fi cea adevărată. Republica Federală a susținut cu mijloace materiale și cu toate forțele posibile și legitime Republica Democrată Germană, care în anii 80 era într-adevăr aproape de faliment economic. Iar ceea ce mi se pare însă mai important este atitudinea Uniunii Europene, care a acceptat imediat integrarea fostei RDG, care a devenit parte a Germaniei, în Uniunea Europeană. Deci ceea ce s-a întâmplat acolo, și noi în Germania întregită mai resimțim urmările și economic și social și așa mai departe. Totuși, aceasta implică și o atitudine înțelegătoare față de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu poate acum să nu se uite la ceea ce se întâmplă în Transnistria și să nu judece niciun fel, ca și cum această regiune nu ar fi parte a Republicii Moldova, iar pe de altă parte să critique Republica Moldova, care, după cum spun întotdeauna, este un stat care nu are controlul asupra întregului său teritoriu și a granițelor. Aici este vorba și de o schimbare de optică din partea Uniunii Europene.
Dar și a Chișinăului. Nu e corect să fim criticați pentru ceea ce nu putem controla, dar sunt suficiente domenii care depind exclusiv de voința politică a Chișinăului și de capacitatea de a depăși anumite interese de dragul interesului național. Ori faptul că nu reușim întotdeauna să facem acest lucru și să ne europenizăm în fapte, nu doar în vorbe, furnizează suficiente argumente contra Moldovei celor, inclusiv din Uniunea Europeană, care se opun unei apropieri. În Uniunea Europeană sunt suficienți avocați care vor să ne ajute. E suficient ca Moldova să pășească în fapte pe calea reformelor și să transmită semnale mult mai convingătoare și credibile, ca, virgulă, cauza noastră să poată fi promovată mai hotărât și mai eficient și în câțiva ani de zile să primim și perspectiva europeană și cred că în 5-6-7 ani de zile putem deveni chiar candidați, demara negocierile de fapt cu Uniunea Europeană. Atunci, reglementarea transnistreană va putea fi făcută de cu totul alte poziții, pe principii mult mai viabile și, foarte important, cu o Moldovă care deja a câștigat perspectiva europeană.
Andrei, sunt perfect de acord. Noi aici lucrăm pe baza principiului diviziunii muncii.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat cunoscuta analistă de la Berlin în domeniul politicilor de securitate, Aneli Ute Gabani, și analistul de la Chișinău, Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă.
Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar în ziua de sâmbătă, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, vă las în grija Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.